Salam sejahtera, anda bersama Senal Huda dalam pantau agenda reformasi. Dan untuk jam ini, tumpuan masih lagi terarah kepada prestasi ringgit Malaysia dan bursa. Ini selepas ringgit mencatatkan penurunan hampir 6% pada separuh pertama 2023 sekaligus mendahului kejatuhan dalam kalangan mata wang negara Asia, manakala ekuiti negara ini dan Thailand adalah yang terburuk dalam pasaran campuran. Menurut laporan Reuters, bagi separuh pertama 2023, ringgit mencatatkan kejatuhan terbesar dalam kalangan negara membangun di Asia, apabila susut 5.8% disebabkan oleh aliran keluar modal. Itu mengenai ringgit Malaysia. Dan di Bursa Malaysia pula, pelabur asing kekal sebagai penjual bersih untuk minggu ke-11 berturut-turut apabila mencatatkan aliran keluar bersih asing berjumlah RM359.9 juta bagi minggu berakhir 30 Jun 2023. Menurut MIDF Research, pelabur asing menjadi penjual selama 20 daripada 26 minggu pada tahun ini dengan jumlah aliran keluar asing bersih berjumlah RM4.19 bilion.
Dalam laporan aliran dana mingguan yang dikeluarkan pada Isnin, tiga sektor teratas yang mencatat aliran masuk asing bersih ialah pembinaan RM71.9 juta, hartanah RM16.4 juta serta pengangkutan dan logistik RM6.2 juta. Sementara itu, tiga sektor teratas yang mencatatkan aliran keluar bersih asing ialah perkhidmatan kewangan negatif RM136.5 juta, produk dan perkhidmatan perindustrian negatif RM86.0 juta dan teknologi negatif RM72.9 juta. Di peringkat Asia, pelabur asing minggu lalu beralih menjadi penjual bersih saham-saham serantau menamatkan pembelian bersih selama 8 minggu berturut-turut. Berdasarkan data aggregate 8 pasaran saham yang dijejaki, jualan bersih pelabur asing berjumlah $642.9 juta dolar Amerika. Hanya India, Thailand, Filipina dan Indonesia yang merekodkan aliran masuk bersih pelabur asing. Sementara itu, MIDF Research berkata belian bersih di Bursa Malaysia oleh pelabur institusi tempatan berjumlah RM278.3 juta pada minggu lalu. Firma pendidikan itu berkata pelabur institusi tempatan menjadi pembeli bersih ekuiti domestik selama 20 daripada 26 minggu dengan jumlah aliran masuk bersih RM3.73 bilion. Menurutnya, peruncit tempatan turut menjadi pembeli bersih selepas mencatatkan belian bersih ekuiti domestik bernilai RM81.6 juta minggu lalu.
Kami juga dapatkan pandangan fellow kehormat Akademi Profesor Malaysia dan Ahli Ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram, dan katanya masa depan Malaysia akan lebih cerah jika perhatian ditumpukan kepada situasi sebenar ekonomi negara dan tidak terlalu bergantung kepada faktor luaran, terutamanya dari Amerika Syarikat. Beliau berharap keutamaan dapat diberikan berkenaan nasib orang ramai ketika ini serta keperluan rakyat bergerak ke hadapan.
Sebenarnya sudah agak lama Bank Pusat tidak hanya berpandu kepada dolar Amerika Syarikat. Masalahnya, orang ramai, terutama sekali kelas menengah kita di Malaysia ini, terlalu melihat kiblat mereka dari segi ekonomi adalah Amerika Syarikat dan pasaran-pasaran di Amerika Syarikat. Misalnya pasaran saham di Amerika Syarikat ataupun pasaran saham di tempat-tempat lain ataupun pasaran saham di Malaysia ini bukan tidak semestinya satu petanda baik ekonomi dunia. Jadi kita dan ekonomi Malaysia, maka kita harus memberi lebih banyak perhatian kepada apa yang dikatakan ekonomi sebenar dan kurang memberi perhatian kepada indikator-indikator yang mungkin menguntungkan segelintir yang kecil. Tetapi apa yang penting ialah apakah nasib orang ramai dari segi kos hidup, apakah nasib dia dari segi peluang pekerjaan dan pendapatan bagi orang ramai. Perkara-perkara itu jauh lebih penting.
Baik, untuk jam ini kami ingin memberi tumpuan kepada peranan kerajaan dan juga Bank Pusat dalam menangani prestasi ringgit dan juga Bursa Malaysia serta mengurus persepsi berhubung isu ini. Dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, yang merupakan Profesor Madya Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan UUM. Terima kasih Prof sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi. Pertama sekali Prof, kita ingin fahami prestasi ringgit ketika ini. Kalau kita lihat pakar-pakar sebelum ini kata kelemahan kelemahan ringgit ini berpunca daripada tekanan yang berada di luar kawalan kerajaan ataupun bank pusat. Antaranya seperti yang kita dengarkan tadi, kadar faedah Federal Reserve di Amerika Syarikat dan juga pemulihan di China yang masih lagi perlahan. Pandangan Prof melihat kepada prestasi ringgit secara keseluruhannya?
Saya bersetuju dengan pandangan tersebut, tapi dia bukanlah satu cerita yang sepenuhnya lah. Okey, itu cerita yang betul, tapi dia bagi saya tak habis lah. Sebab kita tengok ataupun apa yang saya lihat, faktor kejatuhan ataupun penurunan ataupun prestasi yang tidak memperangsangkan terhadap ringgit Malaysia ini, mata wang kita, juga disebabkan oleh faktor domestik. Jadi ini yang perlu kita faham, kerana untuk menangani ataupun mengawal dari segi kejatuhan kejatuhan ringgit ini, kita juga perlu melihat bukan sahaja daripada faktor luaran tetapi juga faktor dalaman. Faktor dalaman ini juga ada pelbagai. Dia melibatkan faktor ekonomi dan juga faktor bukan ekonomi. Dalam konteks faktor ekonomi, saya melihat ada beberapa isu yang perlu diambil tindakan segera oleh kerajaan. Yang pertamanya, saya fikir dari segi bagaimana kerajaan perlu memastikan bahawa adanya satu naratif ekonomi yang jelas dan juga yang merangkumi strategi dan juga perancangan hala tuju yang memberikan satu message yang jelas kepada pelabur. Ini penting. Contohnya, saya ambil contoh. Apabila kita bercakap soal banyak perubahan yang cuba dilakukan, misalnya kita nak memperkenalkan dari segi pengenalan kepada dasar gaji progresif. Okay. Ini satu perubahan yang agak baik, tetapi masalahnya kita belum melihat apakah dari segi perancangan ataupun penelitian yang akan ataupun kerangka bagaimana bentuk dasar gaji progresif ini akan dilaksanakan. Jadi ini masih tidak jelas. Itu juga dengan pelbagai dari segi perubahan yang cuba dilaksanakan. Contohnya dari segi subsidi bersasar. Dari segi perubahan, kita melihat daripada pengklasifikasian isi rumah, kita melihat kepada yang kita panggil pendapatan boleh belanja isi rumah. Begitu juga dari segi reformasi-reformasi cukai yang cuba untuk diperkenalkan. Contohnya dalam Belanjawan 2023 ada disebut kajian berkenaan dengan CGT, Capital Gains Tax. Jadi masih tidak ada lagi kita tengok apakah update daripada semua ini. Jadi bagi saya, ini semua memberikan kesan kepada dari segi penjatuhan ringgit itu jugalah, selain daripada faktor luaran yang disebutkan tadi.
Berbalik kepada apa yang Prof katakan tadi, naratif dan strategi hala tuju ekonomi itu mungkin masih lagi belum jelas. Tapi kalau kita berbalik kepada belanjawan yang diumumkan dan juga naratif-naratif yang telah pun dikemukakan, antaranya naratif mengenai good governance, tadbir urus yang lebih lancar, yang lebih mantap, ini sudah pun digerakkan, mungkin belum terperinci lagi. Tapi adakah ini tidak mencukupi lagi? Apa yang perlu lebih terperinci?
Ya, dari segi tata kelola, good governance, itu adalah satu permulaan yang baik. Tapi hakikatnya, kita lihat prestasi ringgit kita dan juga nilai saham secara keseluruhannya tidak reflect kepada keadaan yang menunjukkan pelabur yakin dan juga mempunyai keyakinan untuk nak melabur di negara kita. Bagi saya, apa yang diperlukan pertama sekali adalah signal yang jelas supaya ia tidak mengelirukan. Contohnya, bila kita kata asas ekonomi kita kukuh. Jadi bagi saya, kita perlu tunjukkan bahawa memang asas ekonomi kita kukuh. Tapi kalau kita mengatakan bahawa kita mempunyai masalah hutang yang terlalu tinggi, ini bagi saya memberikan satu signal yang mengelirukan pelabur. Sebab kita kata hutang defisit negara itu juga adalah salah satu daripada asas ekonomi. Jadi kalau kita kata asas ekonomi kita kukuh, tetapi pada masa yang sama kita kata hutang negara sangat teruk pada ketika ini, saya fikir itu memberikan signal yang mengelirukan. Yang keduanya, apa yang saya nak sebut adalah memang kerajaan ada memperkenalkan bukan sahaja dari segi isu governance tata kelola tetapi juga dari segi cara kaedah untuk ataupun strategi lah untuk menangani kos sara hidup dari segi contohnya penstrukturan harga dan sebagainya, inisiatif pendapatan rakyat. Tetapi apa yang penting itu adalah dari segi bagaimana usaha hala tuju yang kita nak lihat itu secara yang komprehensif. Contohnya, bila kerajaan kata kerajaan akan umumkan satu bentuk naratif ekonomi madani pada bulan 8, saya mengharapkan adanya satu naratif perancangan ekonomi hasil terjemahan kepada konsep Malaysia Madani itu. Kalau kita kata pada bulan Ogos ini, ia hanyalah satu bentuk sebagai contoh pengenalan kepada pelan induk perindustrian yang baharu misalnya, that is a given sebab kita sudah mempunyai pelan induk perindustrian ini sudah lama, sejak 1984-86 lagi. Begitu juga kalau kerajaan kata naratif ekonomi Madani ini adalah dalam bentuk kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. That is a given. Memang kita akan melakukan kajian separuh penggal setiap rancangan Malaysia. Jadi, saat itu saya katakan, Naila, perlunya ada satu naratif yang komprehensif yang berpaksikan kepada ataupun terjemahan kepada konsep Malaysia Madani itu sendiri untuk memberikan satu naratif yang menyeluruh supaya pelabur dan juga rakyat jelas dengan apakah hala tuju yang kita nak capai ini. Sebagai contoh satu lagi kalau saya boleh katakan, dari segi prospek pertumbuhan ekonomi kita pun saya tengok sudah agak perlahan. Kalau kita lihat laporan daripada IMF, IMF consultation report itu, daripada tahun ini 2023 hingga 2028, kita menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi yang berada pada momentum yang semakin perlahan sehinggakan jangkaan tahun 2008 itu pertumbuhan ekonomi hanyalah pada sekitar 3.9%. Jadi kalau kerajaan berhasrat untuk menjadikan kita mencapai sebuah negara berpendapatan tinggi, jadi bagi saya ini memberikan satu signal yang menunjukkan kita tidak mempunyai satu mungkin apa ni saya katakan pemikiran yang jelaslah untuk kita nak mencapai ke arah itu.
Prof bercakap tentang hala tuju, 6 bulan sudah pun berlalu, kita lihat prestasi ringgit untuk separuh pertama 2023 ini catatkan penurunan hampir 6% antara kejatuhan terbesar dalam kalangan negara membangun di Asia. Untuk 6 bulan akan datang untuk 2023 ini, apa yang sepatutnya menjadi keutamaan kerajaan dalam hal ini, Prof?
Pertama sekali, kerajaan bagi saya tak perlulah terlalu obses dengan mengurangkan hutang dan juga defisit negara, kerana kalau kita terlalu obses dengan mengurangkan hutang, ini juga memberikan kesan dari segi bagaimana keyakinan pelabur dari segi naratif ataupun perancangan ekonomi yang akan dilakukan. Sebab segala bentuk perbelanjaan ataupun kita kata nak menyelesaikan terutamanya apa yang disebut oleh Profesor Jomo sebentar tadi, isu berkenaan dengan ekonomi rakyat itu, ini memerlukan perbelanjaan kerajaan. Jadi jika kerajaan cuba untuk nak mengurangkan hutang, defisit, ini jelas akan mengakibatkan pengurangan perbelanjaan dan ini akan menjangkakan bahawa perbelanjaan untuk nak mengatasi isu-isu rakyat, terutamanya isu kos sara hidup dan pendapatan rakyat ini, mungkin dalam impak yang agak minimum. Jadi ini yang saya fikir perlu ditunjukkan menuju ke hadapan. Kalau kerajaan mempunyai perancangan yang baik, sistematik dan juga mempunyai apa meningkatkan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasiti negara, saya yakin bahawa nilai ringgit kita tidak akan mencapai sehingga RM5 berbanding US dollar lah hujung bulan ini. Tetapi dengan syarat kita perlu ada satu perancangan menyeluruh yang jelas, yang mana menunjukkan di mana sebenarnya yang penting itu bukannya nilai hutang, yang penting itu apa sebenarnya yang kita nak gunakan, di mana hutang itu akan dibelanjakan dalam masa beberapa tahun yang mendatang, dengan adanya perancangan ekonomi yang naratif ekonomi yang jelas dalam 6 bulan mendatang ini. Jadi kalau itu berlaku, saya yakin ringgit kita akan stabil, begitu juga dengan prestasi Bursa Malaysia.
Okey Prof, banyak lagi yang kita nak bincangkan, terutamanya mengenai dengan kesannya terhadap rakyat, dan seperti yang Prof sarankan tadi, ini bukan masa untuk terlalu obses mengejarkan pengurangan hutang. Apa yang patut menjadi keutamaan kerajaan untuk 6 bulan akan datang ini, kita akan melihat khususnya kesan kepada rakyat yang paling terkesan akibat kelemahan prestasi ringgit dan juga bursa. Kita akan berjarak seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi dan masih lagi bersama saya ketika ini Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Profesor Madya di Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan UUM. Sebentar tadi Prof, kita bercakap tentang peranan kerajaan, apa yang patut diutamakan kerajaan untuk 6 bulan akan datang, dan pandangan Prof, apa yang Prof sarankan adalah supaya tidak terlalu fokus kepada isu hutang, dan kita juga dengarkan saranan daripada Prof Jomo supaya tumpuan diberikan kepada rakyat yang paling terkesan. Prof melihat apa impak segera yang bakal dirasai rakyat, terutamanya berkait dengan import inflation, makanan import yang makin mahal selepas kita melihat kelemahan ringgit ketika ini?
Ya, ini sebenarnya akan memberi kesan dari segi kuasa beli mereka. Yang ini saya fikir memang sudah pun berpanjangan lah isu ini. Ya. Dan saya juga melihat pada satu masa pun pihak bank negara juga telah pun melaksanakan apa yang sepatutnya. Begitu juga dengan pihak kerajaan di peringkat Kementerian Kewangan dari segi pelaksanaan dasar fiskal. Jadi sebenarnya dalam konteks ini jelas bahawa dari segi ekonomi rakyat itu isu dia pada ketika ini adalah mungkin bagi saya yang ketara adalah dari segi macam saya sebutkan tadi itu, apabila kerajaan sudah mula melakukan perubahan, contohnya dari segi rasionalisasi subsidi, saya fikir ini akan lebih memberikan impak lah dengan kejatuhan ringgit ini. Dia lebih memberikan kesan kepada, sebagai contoh, mereka yang berada pada T20, walaupun saya tahu kerajaan akan beralih dan mungkin tidak lagi melihat kepada T20, M40, B40. Tetapi beberapa perkara ataupun perancangan yang dibuat pada ketika ini sudah pun memberi kesan, beberapa kesan. Contohnya kalau dilihat dari segi penarikan tarif elektrik, dari segi mungkin pemberian pembiayaan pendidikan yang mungkin tidak diberikan sudah diberikan sepenuhnya kepada golongan T20, ini memberi kesan kepada mereka sebab pemahaman kita ni mungkin ada kesilapan dekat sinilah, sebab bila kita kaitkan B40 dengan golongan miskin, jadi kita kata T20 ni pula golongan kaya. Sebenarnya dalam konteks kos sara hidup ini, saya fikir golongan T20 pun begitu terjejas teruk. Jadi satu, kerajaan perlu segeralah dari segi bagaimana melihat klasifikasi pendapatan boleh belanja isi rumah ni. Ini juga bergantung kepada data padu yang akan dibina itulah. Jadi dengan penerusan kejatuhan ringgit ini, Naila, memang sebenarnya kuasa beli pengguna itu akan berterusan terjejaslah, dan sekali lagi dari segi kualiti hidup mereka, dari segi well-being, kesejahteraan kehidupan mereka akan terjejas, dan kita tahu ini akan memberikan pelbagai lagi isu-isu dari segi sosial, masalah sosial dan juga masalah-masalah yang terkait dengan isu bukan ekonomi seperti isu mental dan sebagainya lah, yang perlu ditangani segera oleh kerajaan.
Ya, sebentar tadi Prof ada bercakap tentang naratif dan strategi hala tuju ekonomi, dan kita tadi juga menyentuh mengenai dengan kesan yang bakal dirasai rakyat ataupun sudah pun dirasai rakyat, tidak kisah B40, M40 ataupun T20. Tentunya setiap golongan ini ada saja yang terkesan daripada kelemahan prestasi ringgit. Tetapi bercakap tentang prestasi, kita juga ingin menyentuh tentang persepsi. Selain daripada persepsi pelabur, kita juga perlu mengambil kira persepsi rakyat tentunya menuju ke pilihan raya negeri. PRN ini dilihat sebagai satu ujian ataupun litmus test pertama bagi kerajaan Madani ini. Pandangan Prof, sejauh mana prestasi ringgit, isu ini akan menjadi mungkin faktor yang mempengaruhi pengundi ataupun persepsi rakyat, terutamanya rakyat yang terkesan akibat isu ini menuju ke PRN?
Saya yakin ia akan menjadi isu utama, sebab bagi saya, kalau kita lihat beberapa even kalau kita tengok pilihan raya umum yang lepas, isu utamanya adalah isu kos sara hidup. Kalau kita lihat pun PRU 15 yang lepas, isu utama adalah isu kos sara hidup. Jadi saya melihat juga membawa kepada PRN ini, isu kos sara hidup akan menjadi isu utama yang akan dimainkan, sama ada ini realiti ataupun persepsi. Tetapi saya juga berpendapat salah satu faktor bukan ekonomi yang juga menyebabkan kejatuhan ringgit juga akibat daripada pilihan raya negeri ini. Jadi saya yakin isu kos sara hidup ini memang akan menjadi isu utamalah yang akan dibawa oleh kedua-dua pihak kerajaan dan juga pihak pemangkang.
Ya, Prof, dalam masa yang sama, dalam setiap krisis tentunya ada juga ruang untuk peluang. Kalau kita melihat dalam isu atau dalam hal ini, tadi kita menyentuh tentang kesan terhadap rakyat, tetapi mungkin ada pihak yang mencari peluang, yang mendapat manfaat daripada isu ini, daripada kelemahan ringgit dan juga kelemahan bursa dan sebagainya. Mungkin kita melihat kepada pengeksport, ada pihak yang mungkin mendapat untung atau manfaat daripada hal ini?
Dalam keadaan sekarang, saya lihat kesan tu agak minimum lah. Sebabnya kita lihat data terkini, banyak pengeksport kita. Sebenarnya bila mengeksport barangan itu, mereka mempunyai konten import yang agak tinggi. Jadi dalam hal ini, bila ringgit itu jatuh, ia juga akan memberi kesan dari segi kos input mereka. Jadi akhirnya secara overall, saya fikir mereka juga akan terjejas. Namun begitu, ya, ada. Saya berpendapat mungkin dari segi aspek pelancongan lah. Dari segi aspek pelancongan, mungkin dari segi border, mungkin di Sabah, Sarawak, mungkin pelancong daripada Brunei, saya fikir akan mendapat manfaat langsung. Itu juga border di Johor, saya fikir juga pelancong Singapura akan mendapat manfaat langsung. Itu juga di kawasan utara, okey, mungkin pelancong daripada Thailand akan mendapat manfaat secara langsung. Di sinilah juga bagi saya pentingnya dalam konteks dasar fiskal, kerajaan boleh exploit positive effect ini mungkin untuk memperkenalkan satu pelan induk mungkin yang menyeluruh untuk memperkasakan sektor pelancongan kita. Kerana sektor pelancongan ini saya lihat akan memberikan kesan yang langsung untuk kita nak mengukuhkan nilai ringgit kita, walaupun mungkin tidak secara yang signifikan, tetapi sedikit sebanyak dia boleh mengukuhkan ringgit kita secara langsung dengan adanya strategi yang lebih tuntas untuk kita nak exploit dari segi positive effect kejatuhan ringgit ini daripada terutamanya aspek pelancongan yang saya sebutkan tadi.
Prof, kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi kita bercakap tentang hala tuju, apa yang kita boleh jangkakan selepas ini. Unjuran Prof sendiri, sekiranya kerajaan mungkin tidak mengambil tindakan yang begitu drastik, sekiranya situasi ini berterusan seperti biasa, business as usual, orang kata, unjuran Prof prestasi ringgit untuk bulan-bulan akan datang bagaimana?
Jika tidak ada perkara substantif yang dibuat, saya melihat dan saya bertuju dengan laporan-laporan penyelidikan yang diterbitkan bahawa saya tidak terkejut jika pada hujung tahun ringgit akan mencecah RM5 berbanding US dollar jika tidak ada perkara-perkara atau usaha yang substantif lah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan baik di pihak Bank Negara Malaysia dasar monetary dan juga di pihak MOF lah dari segi dasar fiskal.
Okey, baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Profesor Madya Pusat Pengajian Ekonomi Keuangan dan Perbankan UUM. Terima kasih sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi. Kongsikan pandangan mengenai peranan kerajaan untuk menangani prestasi ringgit dan Bursa Malaysia yang menjunam ketika ini. Itu saja untuk Pantau Agenda Reformasi jam ini bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.